ليار أضاءت لقراديوسي Ertiringiz hayırlı bolsun hormatly dinleyijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 2-nji awgusty, hepdeniň seýşenbi güni. Habarlar gündeligi gözleýän programmalarymyzy ýazdy değiştirmeden ozal günüň möhüm habarlary bilen tanıştyryar. Mikrofon öňünde kardeşim Ýogşun Anurba.
Eýinize sagly hormatly dinleyijiler, ozal habarlaryň gysgaça maglumatyny dinleň. Şayatlar hamanın top okunu tutulyanlığını aydiyarlar. BMG'nin hopluluk geneşi Siriye Gani nöküşlüğü vardı maslahat ediyar. Birleşen Ştatların vekilleri batışın öngün alma uçuyun ses verdi. Minsk partlamasında guman edilyenleri ölüm cezası karaşar. Hormatly dinleyijilerimiz, şu beýle habarlaryň dolrak malmagyny dinleň. Habar gullukları saýatlara sarylanyp Siriýa güýçleriniň duşanma günü agşamlyk Hama şäherini top okuny tutmagy başlanyklaryny ýazýarlar. Bu şäher Siriýanyň prezidenti Başar al-Asadyň işden çekilmegini çağırsyň merkezi bolup durýar. Siriýa güýçler Hama hücumlarının 31-nji ýylda başlap 1-nji gün hem dowam etdirdiler. Halkary jemgyýetçiligi Siriýa häkimetleriniň protestçileri oku tutmagyny berk ýazgaryp çykyş etse, Siriýanyň uluk gowatlyk ýaranyny bolan Orset Damask özüni erk etmäge çagyrdy. Siriýanyň ýurtdaşlaryndaky hukuk toparlary hepde ahyryna tutuş Siriýa boýunça adyndan 140 adamyň öldürilenini, şolaryň 120-siniň Hamada öldürilenini aýdýarlar. BMG'nin hopsuzluk geneşi Günvatar devletlerinin Siriýa rejiminin protestçiler gan bilen basıp getirmeğini yazgarmak koyunca teklif ediyen rezolüksiyasını ara alıp maslahatlaşmak için yapık kapıların arkasına maslahat geçiriyar. Birleşen Ştatların devlet sekretari Hillary Clinton hopsuzluk geneşinin doğuşluğunun önün yerinden yazması beyanatının halkarı cemiyetçiliği Siriýa halkının arkasında durmalıydı ve Siriýa varadaki rezolüksiyaya karşı çıkan Geňeş agdalaryny pikirlenmäge çagyrdy. Howpsuzlyk geňeşiniň veto hukukly hemişeli agdalary Orset bilen Hytaý başdy prezident Başar al-Asadyň rejimini ýazgaryan rezolýusiýany gollamakdan boýun gaçyrypdylar. Wekiller öý palatasy Birleşen Ştatlaryň hökümetiniň bergi çägini ýokarlandyrmak barada kanun taslamasyny tasdiklemek üçin ses berdi. Bu çäge Birleşen Ştatlaryň taryhyndaky ilkinji batyşyň öňüne almaly. Respublikan partiyanın öňbaşlygyndaky wekiller öý bu çäre 269 agdanyň gollamagyny 161 agdanyň garşy durmagyny ses berdi. Gollug sesini berenleriň köpü de Respublikan partiýadan boldy. Wekiller öýüniň Demokratik partiýadan bolan agdalarynyň köpüsi bu çäre garşy ses berdi. Birleşen Ştatlaryň 14.3 trilyon dollar Bergi çäginiň ýokarlandyrmak laýyklygy indi Demokratik partiýanyň öňbaşlygyndaky senatda sese goýulmaly.
Azat radiosy, habarlar.
Azatlyk radiosy, habarlar.
Gepler Azatlyk radiosy hormatly dinleýijiler, siz gönü efirde habarlar dinleýärsiňiz. Belarusyň baş prokurorynyň ornatary Andrey Svet aprel aýynyň Minsk metrosunu partlatmakta guman edilip tuturan iki adama ölüm cezasının berilmeginin ahmarlığını aytti. Şivedin jurnalistlerinin önünden beyanatı Belarus hakimiyetlerinin bu iki adama ölüm cezasının berilmek ihtimarlığı vardı ilkinci gedek yanzadışıdır. Belarus, Evropada ölüm cezasını işçen olanayan yeketak yurt olup duruyor. Minsk'de 12. aprelde olan metro partlamasında 15 adam ölüp 14 adam yaralı olupdu. Şwed häkimetleriň bu iş bilen bagly iki adamy Kovalyov bilen Konovalov diýen adamlar tutsak edenini olaryň 2008-nji ýylda Minskde, 2005-nji ýylda Vitebskde bolan kiçirak hüjümlerde hem günäleniýändigini tasdyk etdi. Ol deslapky dermeklaryň tamam bolanyny we häkimetleriň ol iki adam terrorizmde günäleniýändigini aýtdy. Kırgız siyasetçisi ve aktivisti Toktayım Umetali ve Kırgızistan'ın payitahtının adını ütkötmek için gol yığına leyanlığına ediyar. Umetali ve sosyal ve siyasi toparların bir toparının bişkanın adını Manas deyip ütkötmek isteyenliklerine ediyar. Manas Kırgız halkının rivayeti kahramanı olup halk dörücülüğünü müngüldün uğrak vakitleri yaşayıp geliyar. Umetaliyeva bu kampaniya qatnaşçylaryň 1-nji sentýabrda 10 000 bolýan gol ýygnamagyna garaşylýanyny, şondan soň bu mesele parlamentde seredileceğini aýtdy. Premier-ministr Vladimir Putin Orsiýetin Günwatar goňşusy Belarus bilen birleşme barada çagyrşlary özüniň gollaýanyny aýtdy. Belarus 1991-nji ýylda eser dargaly bar garaşy döwlet hökmünde dolandyrylýar. Putin duşenbe günü Merkez Orsiýetdäki Seligir ýaşlar lagerine çykyp gürlep, Sowet Ussulynyňky birleşigiň mümkinligini, gerekdigini we dol Belarus halkynyň öz erkine baglydygyny aýtdy. Orsiýet bilen Belarusyň bir ýerden bir açyk serhetleri bar we olaryň raýatlary iki ýurtdan kyn ziyahat edip işläp bilýärler. Hormatly dinleyijiler, siz gün eferde habarlar dinlediňiz, olar taýýarlap sizi ýetiren, ýogsun anna urgan bir gepleşiklerimiz dowam etdirýär, tolkunlarymyzdan aýrylmaň.